Medofo, meni agi pii se wuri tie Adventist World Radio Ghana eni da so ne. Yume dia yashisha ama wene idie. Minimse, ebe ye nshirapi ama wuni ufie fwenina. Eneju me dia yake kambomu, eye asafu akuma. Efisem, enyumua ekenyae akuma. Ene breimu no kwa sem. Enchimu efidienu enfriha.
Yambofo ni yehine no adom, yenensu biwa mienye neni mu adom. Merofu pame mwa kwa ba. And then subiu and a year kosia da u trade mponya u crompon de adom yen. Jumedia or sobuso wutie na o shay eye asafwa kuma jumedia e de bro debiarada e de bia ne de bro e bible n chere ena ye de bro na busumien samun na Daniel en wumma ena yesuya. Kakran ye de Daniel woman e kuna we yano na tri addisuan e disun e tosu dumien sa aye de kuna we na tri na defense mse. Free footroom ko nsonoma mu free footroom e ko nsonoma mu wa chachirefo a omo na de adesua yi ebrew na atwe mu nyina memedende kwakudua
memedende o sebempa
e frɛ me Rebecca Kofi
ye bompa e
ohene e dawase ahemu ohene no adesua mu no ehia ma ho aden beka ye ho ye ne obebia ho we Yesu di mu nti amen
amen e adesua ne ba wie yi o free footroom ko nsonoma emu Daniel, eho no obewie na asem no.
Ere nyame ase.
Afede mfuturu be mu na yakow no ato a na nsoma ebehwe ama no.
Eh asem. Ne ntia wo kasa ne ye. Uru addition ni mo o se ye she Daniel nguma na se no. Ye ho ne buka nija wo koto she Juda for so. So e do mo ko no mu fam. Na nyuma ne kwa wie ye no. Ede Makela ogyina homa onyankopon krofo no se obagye won afiri awie bire mu Babylon ensem no.
Okay.
Ene tuga.
Okay.
Enu nti ahyahye na ya reho. Ye she Daniel nguma na okenka Daniel nguma no a. Na ahyahye no na nyenika. But ye de ba wie ye di. Ye nkonim di ema nti okenka Daniel itredum ye no no a eno ne twato na. Ebre nu mu no a. Makia oba pon makesia
yeah.
Obejina ho ema wo man ma no ebe sori ejina
okay
ati ashe
okay
nti makel awo ye ye be pon makesia no ah kota emu yesua no ho ade ye se ba pon ma no ne makel no ene Kristo Yesu no ono ne din konimudie ebre ne nkrofo
okay
ano nti no se ebre no mu de akukuruhwe ase enkom hye ahini we be sori nyina mu no e brain mu no Michael o ye ba pon ma no obesore
okay
obesore
okay
ana e free Daniel asasi as ni sien mu no o de etra ana se etre bia no asasi ne na abosomsom man bi no de frase etre bia mu no ya abosomsom man bi ana o de free ase na nso e tre e du mienu e ne wie e no o de saba pon me ya e da se e kan ho asem o ne ni Yesu Kristo na e na e se ni mu
ye nkunim die franka no
sa e na di e sha se no se sa Michael no ane o suru tumfo no a oyi ni ho de chere Daniel sa o chere chere mu bebre me ntim je ni sa de suano ko ni nim na e bi nyum nti ase bi
me da se me do 4% ne kwasi nso onya adaje amaye de ade suan abre word kakran ye kwa wie ye ni na oyi obrempon bi amaye se ono ba gine ma nyina firi yen haw ani amani mo fa ho chure ni bi se na Daniel nom do mo chure no a esi wo mu yie no onso me she wo kran na me tufu se fa ho chure ni bi na oma won panhwe ara da nkrum de baye odia pesan bom pae mawo mira mere medofu ya otie me nation sa unnim na kuma unnim na jene yene sania wo petie e wonnim ene dai wo Yesu din mu amen
amen
Forest. Oh, Sabri yuso, binimse weni aje, se uti yen, iye fisem jumediye, yepese yekan ufi asem, obusu yomu asem. Na diene, yeno wakan hon asem ne inkite hondiye, communication. Kwa yan, ofaswa, wano woyere, wano wamba, inkite hondiye. Inkite hondiye kura adene deba, osonfo, face yeliye, with my friend Apollo. Abibika fwa yeno mweshe wa kwadri wa fisem uye, peso wanda wa mwedi na wadechina wo. enti mi nua ba
Teresa Fumwa
aha ena owura
John Anson
ena osofo ankasa ankasa so waha osofo
Joseph Ajay Boateng
Joseph Ajay Boateng wado ohun edi akire wedi na ye kwodwumedi no so nya botra na tie yen tie nkomogboyi na ye nwie nkomogboyi no ubehu se wanya mfaso ni nhira ewo nkomogboyi mu osofo osofo ekase nkita hudi a communication osofo ubechire mu sen
se ekase nkita hudi a nkita hudi no wo mu ahodo mienu ye wo nia onua onua ni onua edin kita ho wo ka asem akere no ama wo no soso aka bi akere wo eno wo ho ene ye wo nkita hudi a ekoso wo wu nipa na nkasa wase tena mu ko na ote ho enso bibi ekoso wo nipa dua no mu ene ye nkita hudi na nkita hudi bia no ya na wo hwehwe se mu aye bi be firi mu aba se mu aye ama firi mu ama nan kita hudi na nwie peye
nwie peye wie asafo
nan dika kre ka on kita hudi no so bi wo ha yide ya no ka bi so wo ha ya mfa ya no ka
mfa ya ka na ke se wo pa chere se ah mahu mahu
dia wo verbal communication ni
non verbal
mahu
ke ha wura anso
ya ka dot mi de woni ka sa wo kuma na se wo yere ho
wie ma metes se nkita hudi ama ya fie mu a e de na de ba kitamudia maye fie ma de na de ba
kitamudia ma fie ho de a na kire se fie wa se tra na be din
kwa menso
ne din a e be ye ni se e mo fra wo fie papa wo fie maami wo fie na akodru ba bi silent street obi ankasa we iko na we ba na we jiran kire na we iko na
na kire se bibi asi ma beta se asma wo ka na be ma na ne yira tifi na obi ankasa wo kwa na wayi akon huma sika to table sa ma na so na person de yenkwan na odi bi atusika no so so person na ntwi na ma na da ko yi sika to na yure free unfortunately for him and a tefri we beto sika no so oba na maame na waye tefri nkwa na de asi ho lack of communication ni de maame tese yi kan na de opeso ode kire ye no
that's right
yeah. Papa Anson papa Anson we need free bi body language
yeah
obe kire mu sen fa so be na wo so de na de ba
body language no ehu hia papa papa tena mi si kan kan ye no odi ni padua no kasa
sir
nye wano na odi kasa ba oni padua na odi kasa e toda kura woni ohire wa otimi ji ohun twi no ana so ohire pese owuru adan mu a wo so pie no otimi di bibi
twi no
aha
na do ohun twi na de na ko eba
o na se be kan la dwen se na je se anyumre no bia bibi bi si ah wo ndi body language no ohun hia se odi won sa e ka ohire na bati odi won sa e bo ni ba bi ni ma ne ma ni na e ye body language e to da so wo mu na so a woni tutu mi kire se wa ye den wo mu na so body language
so ye body language wie afi na watena wa fidi hu a e ye efisem dwumadie e na ye gusuwei kugudamfo wo ha ye no mo edim komo na nso ehu kwan a obefa so a woni wabusua benya nkita hudie papa ewo fie no mu na aboawo ama watumi akowanim wie osofo asembi watwiro kronkron mu asembo ma asembi a emfra emfiri mu anu mu na emum asem a ema nkoso na ehia na ode adom wona wote ye no nsema emfra ewo yinkuta hudie mu no eno ne de wo hen
yo enkita hudie ya ade a ehia edimpuntuo ba na ema wade so na ema abusian so so edi yie se ntine se se yete ho ni ntimi ni nkomo a ha adwen na nkomodie no mu na wase ye hye no so pa se etoda na ye de obi akofa aba na atwa obi ano so ama afa ye ntumi enkasa ebi anaba akobi ye de nkunuma horo na no ema na nanu ye tro wo kokan asem bia ke ndi kwa so okoka na akofa sa ha wi nyina
aba
nti ye nsha no so pa se ye ka ensem e ma nkoso no ya de a eno na urade hwehwe e kira kwan
kira kwan
etoda obi wo ho no mu a wo bi sa na sem kra kwa ye obefa so obeyi ano no woni ani gye se woni ni bedi nkomo bi o obebu onim kasa a kire se wonim sa asem wo ya me ka ebe prawo asem wo ya me ka be ma nkoso asem wo ya me ka be ma abuofu sa sey ye wo ho ne enhunu sa ne ma we di a ye de ha oba ebusuanu mu nti ye enhunu se masem a me ka no ebe pra anase empra na be mankoso anase e mankoso si etimi ye we nu de a na amabushia no ensusu etumpon na mekai maame ba ko a woni ni kunu ne no ayaka yen ka ne sa o mankasa afi je se ma papa yi fira djuma ba onchia na wura dem na opie nti dakro de ofira djuma ba ya papa maame ni hunu se wabie abonte puna wobewura efie hono mo a na okofa praye se wo pra na dan ano so sokra ye pra dem how many minutes mami fa praye wo yiha na be ma no so ye kokwasa se obeye ti mami ne ye na afi wo hu se papa npe so fa nche na odi no to see kwan odi see kwan wase media you to homa minya kwan oh wa anya bibi se ya
sa
enka ebe ye den kita bi bi atumi aba
za ye ye sha no so ye bi dia be ka wa se fi se djuma dia na oda ho a wo hwe no ye ken kita di kita hu di ho asem mo akoma nto ye mu na abete nipa na wo di afi eche eh ura anson sen kita hu di ama obi adwene nim di fi obi adwene wa twa sen kita hu di ama awa abusua no mu a ye ne nkwada no mu a etima nkwada no ekotena abonte street children na wa boku odwene ho sen
eh ye no kretro do nkita hudi di anije papa ebe fi ndi sekta hudi ni fi ho a mo fa ko ko pe sa ni je ne wa abonte na wa ko pe ni sa je wa abonte kwan ho ko pe sa anije ye no wa ho ko to nkwada boni mu na ma o hawa ye den
aba aba
ndi suya ka sa efri ndi so bia be ware a wondi kan suya kasapa
kasapa
asana ko ware
asana ko ware na na o ma su ni nkomo no ma ni nkomo mami test mami test je bibi za wa reze wo wa na wu kunu tu kwai wankala afi o freya wo hen ye mi wadwuma ma na yosoma me kofodua mi wadwuma ma na yosoma me tamale e ya de papa
nye ne
kwai no na mobile phone abui wo wa mfre kura wo mfre na wo yem shishio
na kwain no nanso e si bebre jina me fa kwain nya we so aka enka e benya pa na nka ne papa mpa se me na medical ya kram ko se me kwa adwuma na me firifia me dru adwuma mo se nka me ma wo hu se me dru adwuma mo
sa
ka me kofi a wo se ma wo hu se me kofi na che se communication no enye se bi a no pa no bi kura wo sore wireless ti ya mo mpa e na wo ko medical yo bam no ko nko ko ye no obi ante ne nyonko nka kopim sa anadwo a mo ba bi sia obi ye so wa bre
ti
nko dwari bi ya
wada
ana bi ya
we en fa se papa ma mame we mame tesia nani abre papa mame tesia ni abre papa pa we nkita hudie etimi de ewura anso etimi de ne papa ba owura be no nta ne yiri ni nkita hudie na eda no anwumre de nkita hudie course o kama 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 ewo wa sitene mu na na dwunyina nkita hudie course o kama wo sore tu kwan kana na ka tu kwan ntentem no mi nwi akura se ka otu jawa waka sorry yen kita hudie ba yen tifa na ta de hyeye ko ya edu ba bi ani mo tete no bi ba dwun so no papa yi si fama se na yere ka ba na hye no soro kita hudie papa eh hey, papa na de na waye eh en nen kita hudie papa me yen timi hire me yere ka ba kura no manhu oso fo otu yen fo e simesini
yo eh efa kita hudie ho no mesre bebre se ye ta de nsem hye ye mu a na che se ye ni fafire ho ho ya yen ta nya nsem bi mu na ye momoden se efie na ye timu no ye betimi adi nkomo na ye di nkomo so so aba akoka ye awoso ka bi ye hwe tv na maka enko ye pra no eyampo wo se no si ye ye di enko ye pra no wo hu se resite na ma nkita hu di e koso
so so se enko ye pra no so kura ye no ti ape kasa do
eh
na
nka
bi bi se o na na wa
ara wa ni awo lu we bi obo ye be den
e enu ti eduru ba bi a se we anka ma we anka eboa
ye ye minia eye pa se wati nkita hudie hunko mo na ye no wa twetwin ti dia badwafo yi kan ye onso so fato wadwini fa bobra ufie ho be ye kama nya abo trade afoforo ye besen ehia wo osonfo face ni ni obetima frame apollo abadwafo a ye ni mo di dwuma ne osofo
boati
ene minu ya ba
funwa
wie ne owura
anson
anson nya mema wo ye nhira wakwa nyina mu
amen
ma
yen kana nyame sum ye de mgidi se weni aji ye dwumedie yi hu ye pese ye te wonka enti freyen besi 0501561849 misi subio 0501561849 Ana Treyen Besi address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Mini adofo, metumi nsafrew, babrimu nokwasem, edumedi iso. Si utrase na yemompaye, nyametumfo bechirechire mba. Wo Yesu name mo amen de me pese me no ka ho asem no matu din se Yesu ene odo Yesu ene odo se na Yesu hunu odo fae o ma yenu adofo Paul etro ewo Roman fo nguma no etidum yensa enchichemu enwotwe ekosi edu no Roman fo nguma no eti edum yensa enchemu wotwe kosi edu no wose muni obiara ka jise odo a mo de dodo mo ho na de odo no yonko no awie emra no sudi na emra no ense ya wade ani awu mokro no ema wani emra de no se emra nsem bi biara eka ho a waka abom ahye asemu yi mu se do yonko se wo ho odo enyo yonko bone enti odo ene emra sudi Paul se ya ni obi aka jise odo ha ye de bedodo ye ho edrum ne bia wono obi kan odo ho asem oso sofo me ntan no me soso ame no no enuanom ne ame bia wo bi ase anam yenu mienu se won ntan obi a wo bedo no se won no obi a wo betan no enti Paul e ma ye ti ase se empo odo eye eka ye de enuanom ikunu no modemo yirenom ka wo odo ho e yirenom modemo kunu no ka wo odo ho Emma mudi mwa ufoka ewo odohon. Asore emma mudi mwa sofoka ewo odohon. Asofo mudi mwa sore ma eka ewo odohon. Enti obia wode nekano. Ekano ene sise utu ya mano. Se udu ubika. Idu mribia usia na nao yemashe. Onukura harane na wakano na yemashe. Utu ya neka na uhuato. Enunti unyame pese yedudo yehu yehu. Eno ena Kristo Yesu efuaso. Enti sawoka yuheni asempa. Etredu miensa nchichemu eduasa nani ene eduasa enumuna sene Kristo Yesu ankasa eka yenie ahyede foforo ena momomo se monodomo ho sene medomo no se monso monodomo ho enu ho se monodomo ho a enam weiso enipa nyina behunu se moye mesuafo enti Kristo Yesu se odo eya ahyede foforo odema enya ne obi pe ena oyo enti bra Kristo Yesu kaso odo o hye yense ye no na Paul so kaso odo eyeka ye de yenuano mi nya do fo me pese mi busa wo se sey ena woni afoforo entemte so u obi wo ha wan kasa twitwiri twitwiri ewo woni ne ntem sey ye fie sey ye adwuma mu sey ye edwa so sey ye ehene na Bible efre Yohane se osuani a Kristo Yesu dono Etu Yohane ka odo ho asem bebree. Wo kan ne nwoma nketengetu adurum rebia wo se ye twem afiri owuo mu akonkwa mu firi se ye do anuanom. Je wo tan ne yonko no wo ye odini na odaso etu owuo mu ne mum de odo ne yonko no de wo twem afiri owuo mu akonkwa mu. Me hwan dofo adenti ene ye kura Bible na ye tenta ye ho ye ho. Adenti ne ye kura Bible na ye ni odo ema afoforo. Etwa se odo me. Wo de me ka. Itwa se wo dome e ya hyede a onyame e hye wo itwa se me do wo me do wo ka itwa se me do wo e ya hyede a onyame e hye me se etwa se me ye enuanom ma ye ntentan ye ho ye ho se wo no obi a onya na ade a wo bewia se wo no obi a onya na obedi na wu se wo no obi a wobetumi asɛn na wareɛ sɛ wo no obi a wani betumi abribi bia ɔwɔ nanso twrɛnsɛm sɛ sɛ yɛ dɔ yɛ yɔnkonom sɛ yɛ ho yɛ ho a saa nneɛma wei nyina bible bodin sɛ yɛmfom so a yɛyɛ aditi a yɛ ho yɛ ho no yɛbɛyi afiri ɔ sɛ deɛ yɛdɔ onyankopɔn so a yɛbɛdi onyame ɛnhyehyɛ bia ɔde ama yɛ ne mmara ɛne n'ahyɛdeɛ so na onyame nhyira wo na onyame nkuta wo mu onyame nhyɛ wo den na ti aseɛ sɛ ɔdɔ ɛyɛ akadan na ti aseɛ sɛ ɔdɔ ɛyɛ ɔhyɛ ɛyɛ ɔsɔfo paul twemɛsi dankwa ɛna me no wadi bible mu nkɔmmɔ yi onyame nhyɛ wo den na sɛ mpo wodi dɔ a ɔma wo ɔdɔ ɛwɔ kristo yesu din mu amen
Yemre na son. Minya yanka, demu yi nina yene wa nan so osi ye chaso. Enu ntino, me sanyi akaye wo se, ye pese yeti wonka. Inti freye yin ebesi 050-156-1849. Misi subiu. 050-156-1849. Ube ti miso atre yin abesi abefo intin time fi diye so. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Ubetiminsu atreya besi adresi iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists T.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyaminsra opi se utiye Midinde ekuya sabia
AWR Ghana